Turcijas komandas nosaukums cēlies no tāda paša nosaukuma Stambulas rajona pilsētas Āzijas daļā un radies no vēsturiskas Bākas ēkas, Bākas dars, tulkojumā no turku valodas. Sporta klubs dibināts 1907. Gadā, bet sieviešu basketbola komanda 1954. Sākot no 1910. Gada, kluba komanda ir atpazīstama pēc dzeltenās un tumši zilās krāsas. Klubā spēlē 7 leģionārs, tā skaitā 2 ASV spēlētājs ar Čehijas un Francijas pilsonību. Komandā ir visu laiku rezultatīvākā Nacionālās koledžu asociācijas spēlētāja Kelsija Plama. TTT Rīga galvenais treneris Mārtiņš Zīberts uzsver, ka turku klubs ļoti labi nokomplektēts un katra no spēlētājām ir ievērības vērta.
Fenerbahče ir viens no Turcijas grandiem, kas katru gadu mērķē uz iekļūšanu Eirolīgas Final Four un uzvarēšanu. Un tā arī komplektē sastāv, jo šobrīd viņiem ir 2 Itālijas labākās spēlētājas, ir 4 amerikānietes, kurām divām ir, viena ir Čehijas, otra ir Francijas pase, ir labākā Baltkrievijas izlases spēlētāja, plus ir 2 arī regulāras spēlētājas Turcijas izlasē, kas spēlē Vardarlī, kas daudzus gadus ir kopā ar Albeni bijušas galvenās saspēles vadītājas, plus jaunā spēlētāja Seņu Rukas, kas ir arī 4. Numura pozīcijā ar labu metienu. Komanda ir ļoti labi nokomplektēta un pēc izlašu pārtraukuma 2 spēles viņi spēlējuši jau pastiprinātā sastāvā ar visu šo te komplektu un ir uzņēmušas labu tempu, gan Turcijas čempionātā uzvarēja pirmo reizi sezonā Hatai, gan Botas pārliecinoši, tā kā noteikti pretinieks ir pats nopietnākais mums.
Fenerbahče rindās par Turcijas čempionu pirms 7 gadiem kļuva Anete Jēkabsāne Žogota. Gadu vēlāk titulu nopelnīja arī Zana Teilāna, Elīna Dikeolaku, bet pirms 5 gadiem arī Ieva Kubliņa. Viņa telefona intervijā Latvijas radio uzsvēra, ka gan komandā, gan izlašu līmenī nācies spēlēt pret Fenerbahču vienu no līderiem Baltkrievieti Anastasiju Veremējenku. Nācies spēlēt arī pašreizējās kluba treneris pakļautībā, taču komandas vadībai patīk arī ietekmēt treneru darbu, tā sakot liekot noprast, kas maksā, tas pasūt mūziku.
Manuprāt, Fenerbahču klubs ir populārs to, ka tur treneri mainās samērā bieži. Par cik esmu tur spēlējis, zinu, ka trenēt Fenerbahču nav viegli, jo diemžēl treneris saņem arī, es nezinu, vai tas ir mīnus vai plus, bet arī vadība grib iesaistīties treneru darbā brīžiem. Manuprāt, tas trenerim tā kā mazliet sasien rokas. Kas maksā, tas pasūta mūziku. Varētu tā būt, jā. Bet, protams, klubs ar tradīcijām, un ar citu esmu arī spēlējis pie Fenerbahču tagadējās treners, jo viņi bija man treneri Buržas klubā Francijā. Es domāju, viņi sev ir pierādījis kā labi speciālisti, jo viņi arī vairākus gadus vadīja Francijas valstsvienību. Veremējink, Anastasi, arī mēs kopā spēlējām Fenerbahču klubā. Un man ļoti simpatizē viņi kā spēlētāji. TTT būs viens no tādiem lielākiem pārbaudījumiem tik galā ar viņu.
TTT Rīga komandas galvenais treneris Mārtiņš Zīberts taktikā pret turcietēm centīsies īstenot jau ierastās sadarbības. Arī agresīvu spēlu aizsardzībā, lai izslēgtu no cīņas tālmetējus.
Noteikti aizsardzība ir ļāvusi mums uzvarēt tās 3 spēles, gan iepriekšējā uzvaru izbraukumā pret Olimpiākus. Attiecīgi arī mēs gatavosimies tieši tāpat šai te spēlē. Ir galvenais jānosedz ir snaipers, kas ārējā līnija, kas ļoti labi izpilda metienus, viss praktiski ir ar ļoti labiem metieniem. Un noteikti domāju, ka viņi arī centīsies mums izdarīt spiedienu uz groza apakšu, tā kā mūsu centriem būs noteikti daudz cīņas viens pret viens groza apakšā, lai apturētu šīs te spēcīgās centra spēlētājas.
TTT Rīga pret slavenāko Turcijas sporta klubu Fenerbahče spēle Elektromolimpiskajā sporta centrā sāks 7:30 vakarā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.